magazín Leonardo.
U poslechu vás vítá Martin Srb. Proti přírodním silám je lidstvo se vším pokrokem stále příliš slabé a velké živelní pohromy se zřejmě nikdy neobejdou bez ztrát na životech. Co může a co nemůže v takových situacích medicína dělat, to v dnešním magazínu poví doktor Jan Trachta, chirurg a spolupracovník Lékařů bez hranic.
Často mají rány infikované a tak mají mnoho komplikací a vůbec nestonají tak, jak by ideálně člověk v dobře zařízené nemocnici stonat měl.
V dalším příspěvku pak uslyšíte pozitivnější zprávy. Vědci a lékaři nedávno popsali významný pokrok v boji proti viru hepatitidy C, který blíže objasní docent Petr Urbánek.
Obecně tedy blokují replikační systémy viru, to znamená systémy, které vedou k množení viru v organismu.
Přeji nerušený poslech příštích 20 minut. Z hlediska živlů patří naše země mezi ty klidnější. Přesto i u nás zažíváme větší či menší pohromy v podobě povodní. O mnoho hůře je na tom například ostrov Haiti, který se ani za 4 roky stále ještě nezotavil z následků zemětřesení. Právě tam působil i chirurg Jan Trachta, spolupracovník Lékařů bez hranic. Nejprve jsem se ho zeptal, jak rychle může organizace zareagovat na takováto neštěstí.
V dnešní době máme 5 operačních center, které při zprávách o nové katastrofě přírodní okamžitě aktivují skupinu svých urgentních pracovníků nebo pracovníků krizového týmu, které mohou být vysláni do terénu během prvních 24 hodin. A během 48 hodin jsme schopni začít pracovat na místě, což je zdánlivá diskrepance, ale pravda je taková, že byť dopravíte lidi na místo, tak makliže ty lidi nemají žádný materiál, se kterým by pracovali a nemají kde pracovat v případě lékařské nemocnice, nemají stan aspoň, nemají sterilizaci, tak v tom případě tam jenom stojíte a koukáte se kolem. Takže proto říkám, že jsme akceschopni do 48 hodin, než tam také dotáhneme všechen logistický materiál a začneme rovnou pracovat, opravdu pracovat.
Nejprve ty první, kdo tam dorazí, tak obhlednou terén. Jaká je situace, jestli tomu tak dobře rozumím?
No, v dnešním globálním informačním a transportním světě naši lidé jsou v rámci hodin po přírodní katastrofě na místě, aby právě mapovali na vlastní oči, co se tam stalo. A průběžně vydávají zprávy dneska přes satelitní telefony či mobily do těch operačních center, které podle toho aktivují logistiky, tu materiální pomoc plus samozřejmě personální obsazení na těch misích. To znamená, kde budou třeba spíše internisti a záchranáři jako při povodních, nebo kde budou více třeba chirurgové a anesteziologové jako při zemětřesení.
Jak si můžeme představit takové operační centrum, o kterém jste se zmínil?
To je takový barák uprostřed velkého města, který má většinou 4, 5, 6 poschodí, mnoho kanceláří, pracuje tam 150 až 200 lidí a většina z nich jsou hrozně sympatiční a zapálení lidé. Ten operační centrum je opravdu řídící centrum. To mobilizuje jaksi personální rezervy, které jsou buď zdravotnické, to znamená volá lékařům domů, do nemocnic, kde se zrovna nacházejí, stejně tak sestrám. A pak mobilizují logistické rezervy a pokud se týká materiálu, tak Lékaři bez hranic mají obrovské sklady, včetně několika letadel v Bordeaux. To je jakési centrum všeho materiálu, které obsahuje třeba i skládací operační sály, takže když naložíte ten takzvaný operační kit, tak tam máte komplet celý sál, včetně lůžek a anesteziologického přístroje a toho všeho, co potřebujete k chirurgii. A tohle všechno se nachází v tom Bordeaux. Takže se to vlastně svolávají se všichni z mnoha koutů.
Zmínil jste se o tom operačním sále mobilním. Co všechno tedy chirurg potřebuje mít sebou v porovnání tedy s klasickou nemocnicí, když je v terénu a poskytuje pomoc raněným?
No, potřebuje mít rozhodně nástroje, sterilizaci, infuze, antibiotika, to znamená základní léky, ketamin, což je základní anestetikum, ve kterém se v krizových scénářích dá operovat i třeba na ulici, a potřebuje celý zbytek týmu, který ho podpoří právě logisticky, sestry, které mu pomůžou. To je asi ten základní materiál, ale ta divoká fáze projektu po nějaké katastrofě většinou trvá jenom několik dní a pak nastupují naše profesní standardy, to znamená zřízení pořádného sterilního operačního sálu, ať už v chlazeném stanu nebo v kontejneru, nebo při obsazení místní zdravotnické struktury, jako je klinika, nemocnice a tak.
Jsou zapotřebí při každé misi takovéto prostředky, nebo se někdy stane, že můžete využít nějakou místní infrastrukturu, místní nemocnici a tak?
To určitě využíváme. Pakliže to jde, pakliže se domluvíme rychle s místními lékaři, sestrami a úředníky, kteří spadají pod ministerstvo zdravotnictví, tak se samozřejmě, kde můžeme, nastěhujeme do místní nemocnice a pomáháme tam personálně, materiálně tu nemocnici zaktivovat, aby zvládla třeba přísun raněných či nemocných lidí v době epidemii. A nějakým způsobem si napíšeme na papír smlouvu s tím místním personálem, jestli budeme platit my nebo jejich ministerstvo zdravotnictví v době, kdy pro nás pracují, jestli jim přidáme nějaké prémie a jak tam budeme fungovat. Záleží na naléhavosti situace, jak rychle se taková smlouva uzavírá a vytvoří.
Podílíte se i na vyprošťování raněných nebo jen na té nemocniční části té práce?
Já jako chirurg určitě ne. Já opravdu dělám medicínu, ale naši logistici, pakliže to je nutné, tak určitě se účastní vyprošťování. Nicméně většinou těch místech jsou speciální vyprošťovací týmy z různých zemí, typu hasiči, záchranáři, kteří mají psy, eventuálně i techniku, která je to třeba.
Dají se vůbec porovnávat zranění, která lidé utrpí při velké živelní pohromě, se zraněními, která si mohou přivodit, dejme tomu, v civilizaci, při nehodách a tak podobně?
Dají se srovnávat tím mechanismem úrazu, musí to být zlomeniny a různá drtivá poranění například, které ty lidi přežijí. To se shoduje s civilizovaným světem. Problém při těch přírodních katastrofách samozřejmě je hlavně obrovský množství pacientů a nezvladatelnost té situace, byť děláte, co můžete. A pak tam dochází k tomu, že ty pacienti jsou ošetřeni pozdě, často mají rány infikované a tak mají mnoho komplikací a vůbec nestonají tak, jak by ideálně člověk v dobře zařízené nemocnici stonat měl.
Čili ta organizace práce musí být trochu jiná než normálně v nemocnici, když dostanete větší přísun pacientů a to rozdělení, kdo půjde dříve na sál, kdo půjde později na sál?
Samozřejmě je to zase v dobře zorganizované evropské nemocnici, jako je třeba Motolská nemocnice, kde máme zhruba 100 operací za den a k tomu odpovídající počet sálů, tak nedochází k tomu, že by se pacienti kupili někde na chodbách nebo před centrálním příjmem a nebyli ošetřováni včas. Zatímco na těch misích k tomu samozřejmě dojít může. Když je katastrofa, tak musíte třídit pacienty a rozstřizovat je na ty, které potřebují pomoc i hned a které mohou počkat.
Jakým způsobem je postaráno o ty lidi, kteří musí bohužel čekat na ošetření?
Dávám jim symptomatickou léčbu, infuze, analgetika, antibiotika a záleží na tom, v jakém jsou stavu. No. Tak z Haiti tam samozřejmě byly situace, kdy jsme nechávali některé lidi i zemřít, protože měli těžká vnitřní poranění, které jsme v těch základních podmínkách prvních 4-5 dní po zemětřesení nemohli operovat. Že ty lidi by nepřežili naši operaci, nebyla by žádná pooperační péče, akorát by to vyčerpávalo ten náš tým. Potom jsme všechny pacienty, kteří potřebovali urgentně ošetřit, ošetřili, no a ty třeba s otevřenými zlomeninami, ty čekali dlouho, až ty několik dní tedy, než se ty rány zinfikovaly, pak to bylo samozřejmě horší všechno pro ně.
Myslíte si, že je možné v takové situaci udělat více, například poslat tam více lidí, více dobrovolníků?
My děláme to, co je možné. Třeba na Haiti jsme během prvních 14 dní poslali 300 našich zahraničních pracovníků na místo a zaměstnali 3000 místních zaměstnanců. Tak 3300 lidí, které dáte dohromady za 14 dní, je poměrně hodně. A jestli jsme mohli dělat víc, no nemohli. Ta organizace má nějakou kapacitu, stejně jako spřátelený Červený kříž, který tam měl mimochodem podobný počet pracovníků a zvládal zhruba podobné množství práce jako my. Nemůžete dělat víc, když je opravdu velká přírodní katastrofa. Na Haiti bylo nějakých 150 tisíc raněných na ulicích, tak co s tím chcete dělat?
No, když si vzpomenu na to tehdy, jaké zprávy přicházely, tak to byl v podstatě spustošený ostrov. To byl asi také problém, že to byl ostrov, že se tam nedala ta pomoc dopravit včas.
To je zase problém, který při každé katastrofě právě nastává a který řeší logistice, to znamená nedostatek elektřiny, vody, komunikací funkčních, zásobování, prostě nic není, nic nefunguje, všechno musíte zaimprovizovat a musíte na to být vybaven.
Dají se vůbec porovnávat, když je postižená méně vyspělá země nebo vyspělejší země? Když je země na vyšší úrovni, tak je vyřazeno více moderních vymožeností?
No, myslím si, že ne. Když je vyspělá země postižená, tak většinou ta vláda je akceschopná, má rezervy, je málo která katastrofa, vlastně není žádná, která by postihovala celou zemi. Většinou je to nějaké ohnisko, kde dojde ke katastrofě a pak ta vláda vyspělého státu má kapacity na to, aby reagovala okamžitě. Má armádu, právě logistiku, má řadu organizací, lékařů, dobrovolníků, já nevím čeho všeho. No a zmobilizuje celou zemi, aby pomohla. Když to v těch chudých zemích, tam se musí mobilizovat vnější svět a ta země samotná nemá na to, aby cokoliv udělala.
Když se teď zastavíme u toho Haiti, jak dlouho vlastně tam trvala vaše mise Lékařů bez hranic?
My jsme tam dodnes a při zemětřesení jsme tam byli asi 18 let. Haiti je jedna z nejchudších zemí, kdy to nikdy nebylo nějak dobré stran zdravotnictví, ale i jiných věcí v tom státě. A my jsme tam měli 3 nemocnice před zemětřesením v roku 2010 a potom jsme po prvních 14 dnech měli 20, asi 5 nemocnic na místě. No a z část z nich jsme začali zavírat, ovšem znova jsme zastavili zavírání nemocnic v době, kdy tam propukla cholera. Jejíž hlavní vrchol byl rok po zemětřesení a ta kosila zase tisíce lidí. Takže tam jsme ošetřovali zase s Červeným křížem vlastně napůl všechny pacienty. No a dodnes tam máme nemocnice, které fungují a dodnes jsou tam desítky tisíc lidí, kteří živoří v podstatě, kteří se nikdy nedohrabali do normálního života. To bude trvat, nevím, do 10-20 let, dokud Haiti nesemele další nějaká přírodní katastrofa, protože to tropický ostrov, zemětřesení a hurikány jsou tam často. Takže je to takový chronický stát, který je nemocný a je neustále v krizi. Takže záleží spíš na tom, kolik ty západní státy a nevládní organizace věnují úsilí na tom, aby tu zemi drželi nad vodou. No a my se částečně stahujeme, protože se nechceme vyčerpat jenom na jedné zemi. Pracujeme v 70 zemích na světě, máme asi 400 projektů. Takže je dobré, aby jsme pomáhali tam, kde je to nejvíc potřeba. No a Haiti se svými chronickými problémy nás nemůže úplně kompletně vyčerpat. Musíme se taky přesouvat tam, kde jsme třeba více v tu chvíli. No a těch zemí je víc, kam se je třeba přesunout včas. Takže to záleží na tom, kolik máme lidí, kolik máme peněz a podle toho si vybíráme ty cíle.
O práci lékařů po přírodních pohromách mluvil doktor Jan Trachta, chirurg, spolupracovník Lékařů bez hranic a také autor knihy Tichý dech aneb zápisky českého lékaře z Afriky a Haiti.
Magazín Leonardo.
Evropští gastroenterologové nedávno ohlásili významný pokrok v léčbě virové hepatitidy, čili zánětu jater typu C. A stalo se to právě v době, kdy v naší zemi probíhá kampaň, která na tuto nemoc upozorňuje. Virus hepatitidy C, neboli HCV, se přenáší krví, postupuje pomalu a nenápadně, zpravidla bez typické žloutenky. Věda o něm ví teprve 25 let. A tak se lékaři občas setkávají s lidmi, kteří se nakazili před desítkami let a dosud žádné potíže neměli, říká docent Petr Urbánek z Ústřední vojenské nemocnice.
Hepatitida C je podceněný problém a v podstatě každý pacient, který má vyšší jaterní testy, tak by měl mít vyšetřenou anti-HCV protilátku. Můžeme se bavit o Bčku, o HIV, ale u toho anti-HCV je to úplně jednoznačné. A to nebezpečí v tom, že ta choroba je takhle skrytá, má ještě druhou stránku a že je tak málo prevalentní, má i druhou stránku. Když se podíváte na to z pohledu praktika, tak on by musel vyšetřit, nevím, 500 lidí, aby měl jeden pozitivní nález. Čili on to udělá 100krát, v lepším nejhorším případě bude to všechno negativní, řekne si, nemá cenu to dělat, ale není tomu tak, opravdu je potřeba nerezignovat a ty pacienty, kteří mají vyšší jaterní testy, screenovat na tu anti-HCV protilátku.
Hepatitida typu C může způsobit jaterní cirhózu nebo dokonce nádor jater. To se ale naštěstí většině nemocných nestane.
Ten individuální průběh toho onemocnění je velmi těžko odhadnutelný. Na to existuje soubor parametrů, ale není to nikdy žádná jaksi precizní matematická metoda nebo model, který by mi řekl, vy máte 20, 30, 50, 100% pravděpodobnost, že rozvinete jaterní cirhózu během 10 let. Takhle to neumíme. Samozřejmě existuje něco jako klinická zkušenost toho jednotlivého lékaře, existuje právě vodítko v těch určitých parametrech, které se k tomu přidávají, ale většinou jsme schopni říct, máte vyšší či menší riziko, anebo dokonce už máte jaterní cirhózu. Čili v tom individuálním případě to nelze říct, ale obecně zase z té druhé strany, z toho počtu infikovaných někde kolem 20-30% do té jaterní cirhózy dospěje.
Hepatitida typu C postupuje relativně pomalu. To znamená, že i lékaři k ní mohou přistupovat s rozvahou. To, že nemocným nedají léky hned, podle docenta Urbánka není chyba.
Ta choroba je spojená s velkou morbiditou, to znamená s velkou jaksi nemocností i v těch stádiích před jaterní cirhózou a podobně. Čili ta prognóza celková nehraje roli v tom, jestli ten pacient bude či nebude léčen, ale spíš v tom, jestli bude léčen hned, či jestli tu léčbu můžeme oddálit a jak dlouho ji můžeme oddálit. To není rozhodování léčit, neléčit, ale spíš kdy a ne eventuálně tím pádem taky to ono to spolu souvisí, jakým způsobem nebo jakými těmi preparáty.
Nejnovější generace léků proti hepatitidě C patří mezi virostatika. Přeloženo do češtiny to znamená, že zastavují virus.
Dneska jsou v podstatě trojího typu ta virostatika. Obecně tedy blokují replikační systémy viru, to znamená systémy, které vedou k množení viru v organismu. Blokují to množení na třech známých místech, potenciálně těch cílů je víc, ale ten výzkum zdaleka nepokročil tolik jako u těchto třech míst. Ono je to poměrně složitě vysvětlitelné, můžou blokovat jeden krok vlastně štěpení určité bílkoviny, která se uplatňuje v tom replikačním cyklu, stejně tak jako blokují přímo syntézu ribonukleové kyseliny viru. To jsou ty dva krajní případy.
Ve výzkumu těchto léků bychom našli i odkaz českého vědce Antonína Holého.
Ta jedna skupina, ta skupina léků, které inhibují přímo tu syntézu virové nukleové kyseliny, tak to je úplně stejný princip, který objevil profesor Holý u Bčka a u HIV. To byla spíš otázka na tu farmaceutickou firmu, se kterou pan profesor Holý i spolupracoval, ale ten vývoj konkrétně tohoto preparátu, který já mám teďka na mysli, započal někdy okolo roku 2000, pokud mám správné informace.
Podle nejnovějších studií jsou nové léky schopné vyléčit člověka z hepatitidy C asi za 12 týdnů. To je výrazný posun oproti dosavadní metodě, která využívala zejména interferon a ribavirin ke stimulaci imunitního systému a kdy léčba trvá přibližně rok, včetně nežádoucích účinků.
Teď je taková situace jaksi mezidobí. Jsou preparáty, které se kombinují z ta cílená léčba. Jsou preparáty, které se kombinují jak s interferonem, tak s ribavirinem, ale je to nejspíš na přechodné období. Je to budoucnost, jednoznačně budoucnost spočívá v režimech, které nebudou obsahovat ani interferon, ani ribavirin. Čili budou obsahovat jenom tyhle ty preparáty z té skupiny cílené léčby, cílených virostatik.
Mezi pacienty, kteří mohli v rámci klinických studií vyzkoušet nové léky, patřili i lidé z České republiky.
Patříme mezi země, které po této stránce patří mezi země ceněné, kde ten výzkum má vždy vysokou úroveň. Samozřejmě není to léčba běžně dostupná na úrovni, řekněme, ani gastroenterologů v terénu. Ty klinické studie jsou vázány na několik pokročilých nebo specializovaných center vyššího typu.
Hepatitidu C jako přetrvávající problém i jako léčitelnou nemoc představil docent Petr Urbánek z Ústřední vojenské nemocnice. A tím končí dnešní magazín Leonardo Člověk. Zítra touto dobou uslyšíte, jaké škody lidstvu v historii přineslo používání olova. Dobrý poslech dalších pořadů přeje Martin Srb.